ครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินกล่าวปกป้องข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐหรือคอรัสซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกเอาไว้ว่าเป็นข้อตกลงที่ทำลายการจ้างงานในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีมูนกล่าวต่อที่ประชุมหอการค้าอเมริกันระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันว่าข้อตกลงการค้าเสรีอายุ5ปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันครึ่งหนึ่งของรถยนต์ของบริษัทฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้นั้นผลิตในอเมริกานะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าอยู่ที่ระดับกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทเกาหลีใต้ในสหรัฐได้จ้างพนักงานราว 45,000 คนและมีปริมาณการผลิตคิดเป็นตัวเลขรวม 138,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงคอรัสเพราะทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าต่อเกาหลีใต้ราว 27,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 1.4% หลังจากเพิ่งมีข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขที่สูงขึ้นในภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยรับปากเอาไว้ในตอนหาเสียงที่ว่าจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวในระดับสูงกว่า 3% ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งแต่รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีฟมินูชินกล่าวในวันนี้ว่าเป้าหมายที่ว่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นิยมชมชอบการทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์เป็นชีวิตจิตใจทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีผู้ติดตามร่วม33ล้านคนอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่มีเสียงเรียกร้องให้ Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากหลายข้อความที่ทรัมป์ทวีตในลักษณะจับจ้วงหรือล่วงเกินผู้อื่นนั้นอาจเข้าข่ายหรือหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดนโยบายของ Twitterถึงกระนั้นดูเหมือนทาง Twitter ยังคงนิ่งต่อเรื่องนี้นะครับและไม่ได้ระบุว่าทวีตของผู้นำสหรัฐนั้นใกล้เคียงกับการผิดกฎของ Twitter หรือไม่โดยทางโฆษกของ Twitter มีคำแถลงว่าไม่สามารถให้ความเห็นต่อบัญชีผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเนื่องจากประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหนึ่งในอดีตผู้บริหารของ Twitter กล่าวกับ CNN ว่าหาก Twitter ระงับบัญชีของทรัมป์ก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้คนอื่นๆด้วยที่มีปัญหาการล่วงละเมิดซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ทางด้าน CEO ของ Twitter นายแจ็คดอร์ซีเคยกล่าวเอาไว้เมื่อถูกถามว่าจะบล็อกบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่โดยเขาบอกว่าทางบริษัทปฏิบัติกับสมาชิกทุกคนตามมาตรฐานเดียวกันอย่างไรก็ตามนโยบายของ Twitter ก็ให้ความสำคัญกับหัวข้อหรือข้อความที่เป็นข่าวในอันดับต้นๆเช่นกันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Instagram เพิ่มบริการใหม่ที่จะนำไปสู่การสกัดกั้นหรือบล็อกข้อความหรือความเห็นที่เข้าข่ายล่วงละเมิดหรือหลอกลวงโดยอัตโนมัตินะครับและลบความเห็นนั้นทิ้งไปทันทีบริการใหม่ของ Instagram นี้จะเริ่มต้นจากการกลั่นกรองเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะขยายไปยังภาษาอื่นๆต่อไปรวมทั้งภาษาสเปนโปรตุเกสอาหรับิกฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียญี่ปุ่นและจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ยังเป็นวันที่29มิถุนายนตามเวลาในสหรัฐนะครับและหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วคือเมื่อวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2550โทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องแรกของ Appleได้ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกในเวลาต่อมาโครงการพัฒนา iPhone ของ Apple เริ่มต้นขึ้นด้วยรหัสลับ Project Purple ภายใต้การดูแลควบคุมของ Steve Jobs ในยุคที่โทรศัพท์แบบพับได้และ BlackBerry กำลังครองเมืองก่อนที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์คู่แข่งเหล่านั้นต่างล้มหายเหลือเพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพียงไม่กี่บริษัทที่แข่งขันแย่งชิงตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับและอีกไม่กี่เดือนจากนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 8ที่หลายคนตั้งความหวังว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่วงการเทคโนโลยีได้อีกครั้งเช่นกันครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน